Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 20-декабрь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкекте дыйкандар нааразылык акциясына чыгып, лизингке айыл чарба техникасын ала албай жатканына даттанышты.
4.5% менен болсо, мен 350 000 кошмок экен. Мен Кытай тракторун алып аткам кредитке. Ошону эми 14 көтөрөбүз депти. 14 көтөргөндө биз почти 1 000 000 кошуп берип калат экенбиз да, 1 000 000дон ашык болуп калат экен да.
Ал эми нарында көмүр тартыш, кара кечеден көмүр дагы эле келбей жатат.
Бир тоннадан алып коюшуп, мындай убактылуу жагып атабыз да. Ондай толук деген жылда 5-6 тоннаны бир түшүрүп алчубуз, андай жок да.
Стамбулда 20 ашуун борбор азиялык жасалма арака уланып каза болгону кабарланды.
Алкоголдук ичимдиктерге болгон жогорку салык жасалма арак өндүрүүнү күчөттү. Кардарлардын чөнтөгүнө ылайык баага сатууга мүмкүндүк бере турган жобону аныктоо зарыл.
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Бул соңку жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Кумтөр иши боюнча суралып жаткан Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Бишкектен Москвага учуп кетти. Бул тууралуу анын жакын саналашы Бекболот Талгарбеков билдирип, сурак негизинен 2003 жылдагы келишим боюнча жүргөнүн айтты.
Териштирүүнүн жыйынтыгында Акаев Кумтөрдөн 1 цент жебегени жана центрада 1 да акциясы жок экени айкын таас. Менден сурап атышпайбы, тиги кылмыш иши токтотулдубу деп. Кылмыш иши Акаевка кылмыш иши козголсо анда токтотулат эле да, туурабы?
Деди Талгарбеков. Улуттук коопсуздук комитети бул тууралуу маалымат бере элек. Орусияда баш калкалап келаткан мурдагы президент 2005 жылы бийликтен кулатылгандан бери алгачкы жолу мекенине быйыл августта келип, Кумтөр боюнча сурак берип кеткен эле. Ал өзү тергөө менен кызматташуунун алкагында кепилдик менен келгенин жарыялаган. Акаев экинчи жолу 14 декабрда Кыргызстанга келген. Өлкөнүн азыркы бийлиги Кумтөр алтын кенендеги коррупцияга байланыштуу мурдагы президенттер Аскар Акаевке, Курманбек Бакиевке жана Алмазбек Атамбаевке кылмыш иши козголгонун маалымдаган эле. Бишкектин административдик соту Альянс партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын 30% гендердик квота боюнча өзгөртүлгөн жобосуна каршы арызын карап жатат. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. БШК 15 декабрда партиялык тизмем менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сактаары тууралуу жобосун өзгөрткөн. Ага чейин бул жобону өзгөртүү 2 жолу отурумга алынып чыгып, бирок колдоо тапкан эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алган жобого ылайык Альянс партиясынан Жанар Акаевдин ордуна токтоо ургалча депутат болот. Депутат Акаев Боршайкомдун чечимин акылга сыйгыз көрүнүш катары баалаган. Альянс партиясы 17 декабрда БШКнын жобосун өзгөртүүсүнө каршы Бишкек административдик сотуна арызданган. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өткөн. Альянс партиясы 7 мандат алган. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин 7-чакырылышына шайлоону утуп чыккан талапкерлерге 22 декабрда депутаттык мандат тапшырууну пландап жатканы белгилүү болду. Гонконгдун мыйзам чыгаруу кеңешине жекшемби күнү өткөн шайлоодо Бээжиндин саясатын колдогон талапкерлер жеңип чыкты. Бул Кытай Гонконгдун шайлоо мыйзамдарына талаштуу өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийинки алгачкы шайлоо. Ага көз карансыз талапкерлер эмес, Кытайга лоялдуу талапкерлер гана катыша алышты. Ошентсе да 19 декабрдагы добуш берүү Улуу Британия 1997 жылы Гонконгду Кытайга өткөрүп бергенден берки шайлоочулар эң аз катышкан шайлоо болуп калды. Мыйзам чыгаруу кеңешине шайлоо кечки саат 10:30 аяктады. 1,350,680 киши добуш берди. Шайлоочулардын катышы 30.2% түздү деп билдирди Гонконгдун шайлоо комиссиясынын башчысы Барнабас Фунг. Гонконгдук демократиячыл активисттер шаардын калкынын басымдуу бөлүгү шайлоону бойкоттогонун айтышты. Кошмо Штаттардын башкы эпидемиологу, аллергия жана жугуштуу оорулар улуттук институтунун директору Энтони Фаучи коронавирустун омикрон варианты тездик менен жайылып жатканын эскертти. Ал 19 декабрда америкалык NBC телеканалына курган маегинде АКШны оор апталар, балким оор айлар күтүп турганын айтты.
Well, the one thing that's very clear and there's no doubt about it.
Бир жагдай айдан ачык. Бул штамдын жайылуу мүмкүнчүлүгү адаттан тыш. Дүйнөнү бушайманга салып жатат. Кошмо Штаттарды карасак, айрым региондордо алгач саналуу гана адамдан табылып жатса, эми бул сан 30-40, кээ бир жерлерде 50% чейин көтөрүлдү, деди Фаучи. Ал коронавирустун бул варианты ушундай темп менен жайыла берсе, ооруканаларда кыйын абал түзүлөрүн, өзгөчө вакцинациянын деңгээли төмөн аймактарды коркунуч тооруп турганын кошумчалады. Ноябрь айында Түштүк Африкада табылган бул штамм дүйнөнүн ондогон мамлекеттерине тарады. Азырынча бул варианттын адам организмине таасири тууралуу изилдөөгө негизделген маалымат чектелүү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев саламат сактоо министри Алексей Сойду кызматтан бошотту. Бул тууралуу маалымат президенттин расмий сайтында 20-декабрда жарыяланды. Бирок анда министрдин эмне себептен иштен алынганы айтылган жок. Сойду бул кызматка президент Токаев 2020-жылдын июнь айында коронавирус илдети күчөп турган кезде дайындаган. Ага чейин министр Элжан Биртанов бюджеттик каражатты мыйзамсыз пайдалануу фактысы менен козголгон кылмыш ишин алкагында үй камагына алынган. Анын ордун баскан Сойдун дарегине да коронавирусту ооздук жана калкты эмдөөнү өткөрүү маселелерине байланыштуу сын пикирлер айтылып келген. Бишкекте республикалык сайма чемпионаты 2021 сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Чемпионатта өзгөчө саймасы жана чыгармачылыгы менен айырмаланып, биринчи орунду Эркай Масанбекова, экинчи орунду Кундуз Абдыкеева, үчүнчү орунду Нургүл Жээнбекова ээлеген. Ал эми белдемчи боюнча сынакта биринчи орунга Сырга Өмүрәлиева, экинчи орунга Эркай Масанбекова, үчүнчү орунга Батина Назарлиева татыды. Иш чара Улуттук тарых музейинде Кийиз дүйнө коомдук фонду маданият министрдин колдоосу менен уюштурулган. Элиза,
саймачыларды куттуктайбыз жеңиши менен. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит ор кеми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 21-декабрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 10-15 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 9-14 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4 градус суктан 1 градуска чейин жылыйт, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -1 + 1, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. 20га чукул дыйкан фермерлер 20-декабрда өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акциясына чыгышты. Кыргызстандын аймактарынан чогулган дыйкандар лизингке айыл чарба техникаларын ала албай жатканын айтып арызданышты. Алардын алды министрлер кабинети убада кылган 4.5% насыяны алыш үчүн колдо бар мал жандыгын сатып жиберишкен. Айыл чарба министрлиги болсо каржы министрлиги каражат бөлүп бере электигин билдирип жатат. Дыйкандардын арызы мүнүн кабарчыбыз Бакыт Төрө келди, угуп келди.
Токтогул районунун тургуну Эрнис Кушчубаев Айыл банктан 4.5% менен лизингке трактор алуу максатында быйыл октябрь айында мал жандык эгинтегинин сатып 500 000 сом чогулткан. Бул каражатты банкка баштапкы төлөм жана камсыздандырууга төөп коюп, андан бери же трактордон же акчадан жоготурат.
Площадтын алдына техникаларды алып келишти, мал саалдардын бүттүгүн алып келишип, ошол жерден премьер министр сүйлөгөн. Биз 4.5% мына малыңарды беребиз, техникаларыбызды беребиз, баардыгын беребиз деген.
6-октябрда ошол кездеги премьер министр Улукбек Марипов дыйкандарды айыл чарба техникалары менен камсыздоо үчүн насыя берүүгө Айыл банкка 426 000 сом бөлүү тууралуу буйрукка кол койгон. Лизингдин мөөнөтү 4.5% менен 10 жыл деп белгиленген. Дыйкан баштапкы төлөм катары техниканын баасынын 10%дан кем эмесин бериши керек болчу. Техника алууга 4.5% менен насыя берилерин уккан дыйкан фермерлер колдо бар түшүмүн мал жандыгын сатып шаша уша баштапкы төлөмдү төгүшкөн. Алды колуна тиелек техникасы менен эле жер иштетүүгө буйрутмада алып коюшкан экен. Кийин айыл банкка өкмөт бөлдү делген 426 000 сом түшпөй, дыйкандар техникадан жок же мал жандыктан жок калды. Дыйкан Акылбек Исраилов айрымдары даяр техниканы алып бөлүп төлөп берем деген ой менен ошондо колду бар түшүмүн арзан эле сатып жиберишкенин айтат.
4.5% мен болсо мен 350 000 кошмок экем. Мен Кытай тракторун алып аткам кредитке. Ошону эми 14ке көтөрөбүз деп атты. 14ке көтөргөндө биз почти 1 000 000 кошуп берип калат экенбиз да, 1 000 000дон ашык болуп калат экен да. А биз ага макул эмес, бизге баягы айткандан биз түшүмүбүздү арзан сатып жибердик.
Ушундай эле маселе менен өкмөт үйүнүн алдына 20га чукул дыйкан фермерлер чогулду. Алар өкмөт убада кылган 4.5% менен лизингке техниканы тезирээк беришин талап кылышып, Айыл банк сунуш кылган 14% насыяга макул эмес экенин айтышты. Чогулгандардын көбү түзүлүп жаткан келишимди да толук окубай эле документтерге кол кое беришкен. Дагы бир дыйкан Азамат Рахматовдун айтымында келишимдин шарттары менен кийин гана таанышып, андагы талаптарга ичи чыккан эмес.
Кийин окуганда уже түшүндүк да, бул деген любой процент өзгөрүлө берет экен депчи. Биз деген окуп карасак чын эле биз уттуруп атабыз да.
Айыл чарба министрлиги дыйкан фермерлерге 4.5% менен лизингке берилчү насыянын чоо жайын түшүндүрүп берди. Мекеменин маалыматына ылайык, бул долбоордун алкагында айыл банкка айыл чарба техникасын алуу боюнча 147 арыз түшкөн. Анын жалпы суммасы 450 миллион сомго жетет. Сөз болуп жаткан банкта министрликтен 6 долбоору иштеп жатат. Насыя 6%дан 9%га чейин 7 жылдан 10 жылга чейин берилет. Дыйкандар айтып жаткан 14%лык насыя ал банктын өзүнүн коммерциялык кредити. Ал эми 4.5% менен бериле турган насыяга акча бөлүнбөй жатканын айыл чарба министрлигинин өкүлү Нурланбек Кожоголов мындайча айтып берди.
Акча каражат айыл банкка өткөрүлүп берилет экен, себеби бул акча каражаттарынын 300 миллиону Япон өкмөтү берген гранттарынан кайтарылган акча каражаты болчу. Ошо процедурасы боюнча Япон өкмөтүнүн макулдугу керек, ошон кайра кайтарым каражаттарын пайдалануу боюнча. Ошондуктан булар азыр Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан Япон тарабы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Ошол бүт электеп ушул акча каражаты азырынча бериле элек.
Айыл чарба министрлиги 10 жылда Кыргызстанда дыйкандарга 4000 чукул техника берилгенин, анын баасы 6 миллиард сомдон ашканын билдирди. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Бирибизди улантабыз. Нарында суук күчүнө киргенден бери көмүргө болгон талап эселеп көбөйдү. Аймакта кара отунга тартыштык дагы эле жоюла элек. Ушул күндөрү кара кечиден көмүр келбей жатат. Нарын облусун 30% көмүр менен камсыздаган Турук кени дагы тазалоо иштерине байланыштуу күзүндө жабылган. Ошол бойдон ачылбай турат. Темага кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Ушул күндөрү нарында сууктун күчү түнкүсүн 20 градустан ашып жатат. Чилде түшкөнү айылдагы көмүрдүн жетишсиздиги тоолуктардын түйшүгүнө түйшүк кошту. Актала районундагы Коштөбө айылынын тургуну Анара Нусупова малдын көңү үйдү жылытканга күчү жетпей жаткандыгын айтууда. Анткени анын үйүндөгү меш көмүр жакканга ылайык салынган.
Бир тоннадан алып коюшуп мындай убактылуу жагып атабыз да. Ондай толук деген жылда 5-6 тоннаны бир түшүрүп алчубуз, андай жок да азыр.
Коштөбө айылы район борборунан эң алыс жайгашкан кыштактардын бири. Ансыз да аймакта көмүр тартыш болуп турган чакта, жолу узак бул айылдын жашоочулары кара отундун каатчылыгын өзгөчө тартып жатышат. Ушул күндөрү көмүр Актала менен Атбаш райондорунда жок болуп жатат. Эл көмүр ташыган айдоочулардын жолун акмалап, айылга келер замат жерге тийгизбей талап кетүүдө. Ал эми Атбашыга кара кечеден 70 ашык КАМАЗ көмүр тартып жатат. Райондук бийлик менен айдоочулар аймакка ташылган көмүрдү ар бир үйгө 1 тоннадан гана бөлүп түшүрүүгө макулдашкан. Бийлик өкүлдөрү элди көмүр менен камсыз кылуу үчүн тынымсыз иштер жүрүп жаткандыгын билдирип жатат. Облусту 30% көмүр менен камсыз кылган Турук кени тазалоо иштерине байланыштуу октябрь айында жабылган. Ошол бойдон ачыла элек. Планга ылайык Туруктан бир жылда 20000 тоннадан ашык көмүр казылышы керек. Өндүрүлгөн кара отун Актыланы 100% камсыздап, Атбашы, Нарын райондоруна да ташылат. Кен запасынын болжолдуу ресурсу 776000 тонна. Актала районунун акиминин орун басары Абдымалик Сулайманов кырдаалды мындайча түшүндүрдү.
Жолуна экскаватор алып барайын дедим беле. А беркилер болсо взрывниктерди апарды Турук майнинг компаниясы. Алар болсо бир жума, бир жуманын аралыгында көмүр берет. Жана пласт катуу болуп ошон жаралып айтты да. Алар күнүбөз крышный жасап алып баштап иштеп атат. А берки Турук майнинг ошо объем берет деп кудай буюрса күтүп атабыз да.
Жергиликтүү бийлик район борборунан 60 алыстыкта жайгашкан Турук кенинен элге көмүрдү кышты кыштай тынымсыз ташып турарын билдиришүүдө. Бирок жыл сайын суук түшүп, кар жааган учурда кенге барчу жол жабылып, каттам токтоп калат. Актала районунун тургуну Адес Сагыналиев эл кийинки айда көмүрсүз калбайбы деп чочулап турат.
Так, жол бул жана замандан сай аркылуу да кетет да өтөт. Бул муз болуп тоңгондо суу тостоп калат да. Унаалар жана оор көмүр тарткан унаалар түшүп калып чөгүп кетиши мүмкүн, жүрө албай да калышы мүмкүн да.
Кыргызстанда эң ири көмүр кени саналган кара кечеде тазалоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу 15 декабрдан тарта элге көмүр тартуу токтотулган. Кыргыз көмүр ишканасы иш 20 декабрдан тартып жанданарын билдирди. Ушул тушта кенде 100 КАМАЗ көмүр жүктөгөнү кезекте турат дейт ишкананын кара кече филиалынын жетекчиси Марат Орозбаев.
баягы командисттердин группалары бар да, биз жүк деп баштаса группаларына жиберет, эртеңки күнү уже 500-600 КАМАЗ келет болуш керек.
Кара кече кени быйыл бир айга кеч ачылган. Кыргыз көмүр ишканасы муну жаан чачынга байланыштуу кендеги тазалоо иштеринин кечиңдеп кеткенине байлаган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит.орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кумтор иши боюнча суралып жаткан Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Москвага учуп кетти. Бул тууралуу анын саналашы Бекболот Талгарбеков билдирип, сурак негизинен 2003 жылдагы келишим боюнча жүргөнүн айтты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча башкы прокуратурага сурак беришти. Гонконгдун мыйзам чыгаруу кеңешине жекшемби күнү өткөн шайлоодо Бээжиндин саясатын колдогон талапкерлер жеңип чыкты. Кошмо Штаттардын башкы эпидемиологу Тани Фаучи коронавирустун омикрон варианты тездик менен жайылып жатканын эскертти. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит.орг берүүбүздү улантабыз. 17 декабрда Стамбул шаарынын губернаторлугу 22 киши жасалма арака ууланып каза болгонун, алардын арасында түркмөнстандык жана өзбекстандык жалпысынан 11 чет өлкөлүк бар экенин кабарлаган. Дагы 15 киши ооруканада жатат. Доктурлар алардын айрымдарынын абалы оор экенин айтышты. Толугураак Эльвира Будайчиева баяндайт.
Түрк маалымат каражаттары жасалма аракка ууланып каза болгондордун арасында Стамбул шаарында иштеген 52 жаштагы өзбекстандык Диляра Атажанова бар экенин жазып чыгышты. Маркумдун курбусу өзбекстандык Аккүл Кылыч жергиликтүү Ихлас кабар агенттигине алар жашаган аймакта мигранттар жыш отурукташканын жасалма арак сатып алуу мыйзамсыз болгону менен оңой экенин айтты.
Мамлекетте оглунун дүйнү бар да.
Курбумдун баласынын тою бар болчу. Ал мекенге бара албай Стамбулда калган. Көрөк аттын айынан баарыбыз ушул жакта иштеп жүрөбүз. Курбум жасалма арак ичип каза болду. Аны баардык жерден таба аласыз. Кичинекей суунун шишелерине коюп сатышат. Өзгөчө Стамбулдун Эсен Юрт аймагында кеңири жайылган. Анткени дал ушул жерде чет өлкөлүктөр көп жашайт. Биздин өзбекстандык, түркмөнстандык, кыргызстандык мигранттар дем алышта дал ушул жасалма арактардан ичишет.
Дейт өзбекстандык мигрант аял. Ал айтып жаткан Эсен Юрт аймагында өткөн апта түркмөнстандык Жаборкул Рахмонов да жасалма ичимдикке ууланып каза болгону кабарланган. Шаардык полиция бул окуя боюнча тергөө жүргүзүп, каза болгон түркмөнстандык мигранттын аялын суракка алган. Ал күйөөсү бир күн мурун ошол эле райондо жайгашкан түркмөн кафесинен арак алганын, мындан улам каза болгонун айткан. Жергиликтүү маалымат каражаттары полиция айтылган кафени текшерип, ичинде жасалма арак куюлган 30 шише табылганын, эки түркмөнстандыкка кылмыш иши козголгон жазды. Ал эми Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу Азаттыкка учурда жасалма арактан каза болгондордун арасында кыргызстандыктар жок экенин билдирди. Дүйшөмбүдө түрк маалымат каражаттары кабарлагандай, Туркиянын 10 шаарында акыркы бир жумада 48 киши жасалма арактан көз жумду. Ошондой эле Туркиянын ички иштер министрлигинин аткезчилик жана уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын координациясында өлкө боюнча атайын операция жүргүзүлүп, миңден ашык даректе тинтүү жүргүзүлгөн. Мамлекеттик Анадолу агенттиги бул операцияда жалпысынан 100 ашык шектүү жаран камакка алынганын кабарлады. Ал арада спирттик ичимдиктин бардык түрлөрүнүн ден соолукка зыян экенин баса белгилеген оппозициячыл ЖХП партиясынын депутаты Гүрсел Текин аягы өлүм менен бүткөн окуялардын негизги себеби алкоголдук ичимдикке коюлган салыктын көлөмү экенин твиттерде жазды.
Бул абалдын негизги себеби алкоголдук продукциядан алынган салыктын көлөмү. Бюджеттеги таңкыстыкты жабуу арак ичкендердин милдети эмес. Алкоголдук ичимдиктерге болгон жогорку салык жасалма арак өндүрүүнү күчөттү. Кардарлардын чөнтөгүнө ылайык баага сатууга мүмкүндүк бере турган жобону аныктоо зарыл.
Деп жазат түрк депутат. Белгилей кетсек, 2021 жылы Туркияда алкоголдук ичимдиктерге коюлган салыктардын жалпы саны 35% түшөт. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 2018 жылдагы маалыматына ылайык, Туркияда киши башына орточо жылына 1,5 литр алкоголдук ичимдик туура келет. Деген менен Туркиянын статистика комитетинин 2019 жылдагы маалыматына ылайык, өлкө калкынын 74% өмүрүндө бир да жолу спирт ичимдиктерин колдонгон эмес. Ал эми былтыр 19 мартта Стамбулда түркмөнстандыктар жапырт ууланганы белгилүү болгон. Туркиянын CNN түрк телеканалы жасалма арак ичип көз жумган 55 киши түркмөнстандын жарандары экенин кабарлаган. 60 киши Стамбулдун ооруканаларында жатканы, көпчүлүгүнүн абалы оор экени маалым болгон. Түрк маалымат каражаттары кабарлагандай, түркмөн мигранттарынын көбү коронавирустан коргонуу үчүн колго жасалган арак ичкен. Түркмөн активисттер үстө-үстө жылы Түркияда арак ичкенден кийин уланып өлгөндөрдүн сөөгү мекенине жетпей Түркияда жерге берилгенин айтып, буга президент Гурбангулу Бердимухамедов жоопту экенин айтып келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бир өзү улантабыз, Кочкор Ата шаарын футболчулардын мекени деп коюшат. Себеби бул шаарда бир нече жолу өлкө чемпиондугун жеңип алган Нефтичи футбол клубу түзүлгөн. 60 жылдык тарыхы бар бул клубта учурда 10го жакын команда машыгат. Кочкор Ата шаарында футболду атасынан мурастагандар дагы көп кездешет. Алардын айрымдарын кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тартты.
Нефтичи футбол клубуна караштуу шаардык стадион бир күндө бош турбайт. 60 жылдык тарыхы бар бул клубта учурда 10го жакын команда машыгат. Футболчулардын эң кенжеси 6 жашта. Биз барганда 9-10 жаштагы балдар машыгып жаткан экен.
Атың ким болот?
Карабеков Марсел.
Футбол, футболист болосуңбу? Кандай футболист болосуң?
Нефтичи.
Нефтичи клубуна тиешелүү бул стадиондон советтик доордон бери мыкты футболчулардын муун өсүп чыккан. Учурда клубта 7 тренер 200го чукул баланы машыктырат.
При атаке игрок закрывает плотно.
Машыктыруучулардын эң тажрыйбалуусу советтик футболду атып чыккан легендардуу чевер Надыр Паязов. 81 жаштагы тренердин жетегинен 1970-жылдарда союздук футболду атып чыккан Владимир Мельниченко, кийинчерээк Николай Булгаков, агайыны Немат жана Шухрат Закировтор, Рифат Шакиров чыккан. Кыргызстандын футбол федерациясынын азыркы президенти Медер Сыдыков да Надыр Паязовдун окуучусу болот.
Я футболом занимаюсь 10 лет.
Мен футбол менен 10 жашымдан алектенип келем. Азыр 81'де болсом, анын 70 жылын футболго арнадым. 1960 жылы Нефтичи командасына кабыл алынып, 6 жыл ойнодум. Андан кийин Орусияга барып, Москва облусундагы тренерлик мектепке тапшырып, аны 1968 жылы аяктадым.
Учился там в центральной школе тренеров.
Сиз атайын тренерлик мектептен билим алып келипсиз да?
Центральная школа тренеров России. Это единственное учебное заведение.
Ал кезде Малаховкадагы тренерлик мектеп союз боюнча жалгыз окуу жай эле. Тренерлик мектебин 1968 жылы аяктап эле Москвадагы дене тарбия институтуна тапшырып, ал жерде да 5 жыл билим алдым. Окууну бүтүрүп келерим менен мени Нефтичи клубуна машыктыруучу кылып алышты. Мен футболду таштай албай койдум. Эсиңиздеби, 90-жылдары оор болгон. Азык түлүк каатчылык болуп, талон менен тамак ашы алып калганбыз. Айлык маянылар берилбей калган. Көпчүлүгү башка чоң шаарларга иштегени кетип жатышты. Мен болсо ошол жылдары да футболду эрмектеп олтуруп алдым. Топ маселеси оор болчу. Тешилген топторду өзүм жамап койчумун.
Дырка образовался, я вытаскиваю камеру, заклеиваю опять туда, зашиваю, и чтобы ребята играли.
Өмүрүн футболго арнаган аксакал машыктыруучулукту таштагы келбейт. Клубтун U15 командасы азыр анын жетегинде.
Я человек ищущий. Вот все время хожу, ищу.
Мен көчөдө жөн баса албайм. Балдарды издеп эле жүрөм. Балдарды көрүп калсам эле атыңар ким, каякта окуйсуңар, футболду жакшы көрөсүңөрбү деп сурай берем. Эгер жакшы көрөрүн айтса, клубка чакырам. Мектептерге тез-тез барып турам. Тааныштарым мектепте ишке кирдиңби деп сурап калышат.
Ни в одной школе не работал, во всех школах бываю, спрашиваю, ищу.
Тигил же бул баладан мыкты футболчу чыгарын кантип аныктайсыз?
О, это по многим этим качествам.
Көп сапаттарынан байкаса болот. Кенже балдарды алганыбызда биринчи кезекте футболго болгон сүйүүнү калыптандырабыз. Балдардагы футболго болгон кызыгууну ойготуу керек. Кээде баланы бир жолу урушуп койсоң, ошону менен келбей коет. Балдардын арасында аракетчилдерди байкоо керек. Алар машыгууга такай катышат. Ойногонду үйрөнгөнгө аракет кылышат. Мына ушулардан биз мыкты футболчуларды таптап чыгарабыз.
Научиться футбол играть. Вот из этих мы печатаем футболистам.
Это секрет.
Бардык эле баладан мыкты футболчу чыгара алабызбы?
Понимаете, до определенного возраста.
Бир чектелүү гана жашка чейин.
Футбол менен машыгууну кайсыл курактан башташ керек?
Заниматься футболом.
Ну вот есть этих самых там правило, там в больших городах, где работает много тренеров.
Чоң шаарлардагы клубтарда жана тренерлердин пикири боюнча 7 жаштан деп сунушталат. Бул курактагылар менен иштешкенде футбол, машыктыруучулук менен кошо балдардын тарбиячысы да болуш керек. Аларды алдап, сылык сүйлөп, кадимки тарбиячы катары мамиле кылыш керек. Жакшы сөз жыланды ийинден чыгарат дейт го. Ар бир баланын психологиясына жол табуу керек. Кээ бири тез таарынат. Ошондуктан тренер жарым жартылай, тарбиячы да болушу зарыл.
Я говорю, наполовину там няня должна быть.
Надыр Паязовтун уулу да футболчу. Учурда ал дагы атасынын жолун жолдоп балдарды машыктырат экен. Футболду атасынан мурастагандар Кочкор Ата шаарында көп кездешет.
А кайсыл жылдан чемпион болгон?
2010 жылы чемпион болгонбуз.
Кочкор Атанын тургуну Каныбек Масиров жаштайынан футбол менен чоңойгон. Анын уулу Адилет Кыргызстандагы мыкты футболчулардын бири. Ал 3 уулун кичинесинде футболго алып барганда машыктыруучу бирөөнү гана тандап алганын мындайча эскерет.
Үч уулумду апаргам да. Апаргам ушул Надыр Паязович Паязов, заслуженный тренер Кыргызской Республики. Ошол тренерге апарганымда көрүп туруп анын чоңун сразу эле айткан, чоң бала уулум айткан, жок, бул футболист болушу кыйын. Ортоңчу баламы карап туруп, оюнун карап туруп айткан, бул сенен караганда жакшыраак ойнойт, если серьезно машыктанып убагында келип ушу футбол менен займансаңса сенен жакшы футболист болуп чыгат. Анан кийин эң кичинекейимди чыгарганымда Адилет ошондо жакшы оюн көрсөтүп гол уруп ойногондон кийин ушу балага Бон Кыргызстанга ойнойт бул деп айткан да.
7 жашында эле айтат.
Ошо 7 жашында баланы көрөлү, бир көрөлү, бир оюндан эле айтканда Бон Кыргызстанда ойнойт деген. Анан кийин ошондо мен дагы сүйүнүп калгам, ага жакшы, эми Бон Кыргызстан ойносо Кыргызстандын атынан чыгат.
Жакшы тилек деп.
Жакшы тилек деп мен дагы жакшы ойлорду кабыл алгам. Ошо айткандай эле 3 жылдан кийин уже Бон Кыргызстанга уже чакырылып калды. Юнускис Бон Кыргызстанга бул Кыргызстанда келечек турнирде эң жакшы футболист болду. Кыргызстанда биринчи место алышты Жалбат облусу, бул капитан команда болчу.
Анткен менен Адилеттин апасы Айнура Юлдашева уулу кенедейинен ата эне мээриминин алыс өсүп калганына азыр деле өкүнөрүн айтат.
Ошондо биринчи жолу апарганда өзүнөн бир жаш чоң балдар менен ойнотуп көрдү. Ошондо Адилет оюн жакшы көрсөттү, бир гол сайып мындай агайга жакты, ошо мени алып калды. А мен аябай жаман акыбалда келдим өзү келгенде. Азыр ойлосом дагы эле толкунданып кетем. Кара балтага келгиче ушу ыйлап келгем да. Балам ушунчалык жаш таштап келдим, ушундай неме менен келгем. Азыр эми Кудайга шүгүр чоңоюп калды. Ошо жашынан эле ушу үйдөн чыкты. Мен кээде айтып калат элем, ушу атанын эненин мээрим мындай алыстан эле сезип калды да. Балам жакында болбоду ушу. Анан ушу өзү мындай аракетчил.
Эми ал кезде жаш экенмин, түшүнгөн эмесмин.
Адилет Каныбеков футболчу.
Ошо оюмда бир гана футбол болчу, футбол ойнойм, така барам деп ошентип ойлоп эле мындай карасам, ооба, аябай сагынчым. Үйдү, ата энемди, инилеримди, эжелеримди, баардык жерге, көп башка жактарга чыкканда деле ошо Кочкор Атаны сагынам. Биринчиден ал жерде ата энем бар, үй бүлөм ошол жерде. Кочкор Ата биринчи, ошол биринчи орунда турат.
Адилет Каныбеков жакында 19 толду. Учурда жеке машыгууларын Бишкекте жүргүзүп жаткан футболчу 9 жашында Канттагы Абдышата футбол мектебине кирген. Көп өтпөй машыгууларын Стамбулдагы Бешикташ футбол клубунун эл аралык мектебинен уланткан. Белгилүү клубка 200 баланын ичинен тандалып алынган экен. 6 жыл окугандан кийин былтыр Чехиянын Дукла клубунун жогорку лигасындагы командасына чакырып алган. Визанын айынан Адилет Кыргызстанга кайра келип, кичи мекени Кочкор Ата шаарындагы Нефтичи клубунун негизги курамында ойноп келет. Нефтичи футбол клубу 1960 жылы түзүлгөн. Клубтун өзүнүн футбол мектеби бар. Анда жаш курагына жараша 10 жакын команда ойнойт. Нефтичинин негизги курамы соңку жылдары жогорку лига саналган Кыргыз Премьер Лигасынын белдештерине дайыма катышып келет. Клуб 2010 жылы Кыргызстандын чемпионатын жеңген. 2011 жылы Кыргызстандын суперкубогун алган. Ал эми быйыл 2021 жылдын сентябрь айында Кыргызстандын кубогуна ээ болгон. Угарман, сиз Кочкор Ата шаарында түптөлгөн Нефтичи футбол клубу жана футбол ойноону жашоо образына айланткандар тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны мен Сабыр Абдымомунов даярдадым.
Айтылуу Нефтичи футбол клубу тууралуу Данисте
берүүсүнүн соңку чыгарылышынан көрө аласыз. Ал мунай өндүрүп футбол ойногон шаар деп аталат. Ушул тапта YouTube-дагы, Facebook-дагы, Instagram-дагы каналдарыбыздан көрсөңүз болот. Анын алдына өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырганды эсиңизден чыгарбаңыз. Студияда Элиза Кененбаева, Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн бир аздан кийин улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 20-декабрь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Саламаттык сактоо министрлиги сунуштаган айрым өзгөрүүлөр коомчулукта талкуу жаратууда. Реформанын алкагында кургак учук ооруканалары жабылып, айрым ооруканалар кыскарып, биригип кайра түзүлмөй болду.
Психиатрия менен наркология кызматы бул психикалык сергектик боюнча оорулардын бир тобуна кирет да. Ооруканалар бириктирилип, ал жерде жетекчилик бирөө болду.
Бул тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Ошондой эле бийлик сырлары берүүсү күтөт. Бул жолку коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Тойгонбек Калматов болду.
Бекмат Осмонушту мен мурунтан жакшы билем. Студенттик маалынан бери. Жакшы пейилдер да бар эле. Анан абдан чорс, мында бир кекчил мындай пейилдери да бар болчу. Чынында бул киши жаңжалга абдан жакын киши болчу да.
Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча башкы прокуратурага сурак беришти. Бул тууралуу эки саясатчынын жакындары билдиришти. Өмүрбек Текебаев 17-декабрда 2 сааттай сурак бергени белгилүү болду. Парламенттик шайлоодон кийин президенттин басмасөз катчысы Эрбол Султанбаев июнь окуясы 2017-жылы дача суу конушуна учактын кыйрашы, Аврора пансионатынын аймагынан кыймылсыз мүлктү улутташтыруудан чыгаруу сыяктуу кылмыш иштери боюнча тергөө уланып жатканын жакында коомчулукка маалым болорун билдирген. Парламенттик шайлоодон кийин Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асанов да июнь окуясы боюнча башкы прокуратурага сурак берип чыккан. 20-декабрда 20 чукул дыйкан фермерлер өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акциясына чыкты. Кыргызстандын аймактарынан чогулган дыйкандар лизингке айыл чарба техникаларын ала албай жатканын айтып даттанышты. Алардын сөзүнө караганда, өкмөт быйыл октябрь айында айыл банк аркылуу 4.5% насыя берилет деп убада кылган. Дыйкандардын алды лизингке техника алуу үчүн баштапкы төлөмдү төлөшкөн. Бирок кийин айыл банк акча жок экенин, насыяны 14% менен берүүгө даяр экенин билдирген. Дыйкандар 14% өтө эле жогору деп нааразы болууда.
Кийин окуганда уже түшүндүк да, бул деген любой процент өзгөрүлө берет экен депчи. Биз деген окуп карасак, чын эле биз уттуруп атабыз да.
Деп билдирди акцияга чыккан дыйкандардын бири. Бул иш чараны улай айыл чарба министрлиги дыйкандардын талабы тууралуу түшүндүрмө берди. Министрлик тараткан маалыматка караганда, дыйкандар айтып жаткан 14% үстөк менен берилген насыя бул банктын өзүнүн коммерциялык насыясы, ал эми Мамлизинг 6 долбооруна финансы министрлиги каржы бөлө элек деп айтылат министрликтин маалыматында. Эл аралык жаңылыктардан Филиппиндеги Рай тайфунунан каза тапкандардын саны кеминде 208 кишиге жетти. Бул соңку бир жыл ичинде түштүк чыгыш Азиядагы аралдардын тобунан турган бул мамлекетке зыян алып кирген эң кубаттуу тайфун болуп калды. Улуттук полиция 20-декабрда билдиргендей, жаратылыш кырсыгынан 240 адам жараат алды жана кеминде 52 кишинин дайыны чыкпай жатат. Тайфун бир нече шаар жана провинциялардагы байланышты үзгүлтүккө учуратты. Кыргызстандын эң көп жабыркаган аймактарга кошумча күч жөнөтүлдү. Ушундай кырдаалда суу жана тамак аш абдан маанилүү. Эл стресс абалында, аларга суу керек. Аларды керектүү каражаттар менен камсыздоо жолдорун калыбына келтиребиз деп үмүттөнөм, деди кырсыктан жабыркаган аймактардын бирине барган президент Родриго Дутерте. Филиппиндеги катуу шамал 17-декабрда башталып, ылдамдыгы саатында 195 чакырымга жеткен. Адамдардын өлүмүнө кулаган бак дарактар, шамал менен коштолгон сел жана жер көчкү себеп болгон. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун Рошткалин районунун жашоочусу укук коргоо органдарынын ноябрь айындагы операциясында өлтүрүлгөн Гүлбедин Зиёбековдун сөөгү кайра казылып алынып, кошумча экспертизадан өткөрүлдү. Анын туугандары ОЗЕДИ радиосуна билдиришкендей, соттук медициналык эксперттер Зиёбековдун денесинде дагы 2 ок калышы мүмкүндүгүн, мындан улам кошумча экспертизада зарыл экенин айтышкан. Агасы Интизор Зиёбеков сөөк 11 декабрда кайра казылып алынганын билдирди. 25 ноябрда Тоолу Бадахшандын Шогдар айылында милиция менен аскер күчтөрүнүн атайын операциясы учурунда 29 жаштагы Гүлбедин Зиёбеков өлтүрүлгөндөн кийин облус тургундары митингге чыккан. Алар маркумдун сөөгүн облустун акимчилигинин алдына алып келип, бийликтен күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышкан. Каршылык акциясы 4 күнгө созулуп, облус жетекчилиги окуяны тыкыр иликтөөгө убада бергенден кийин гана тараган. Кыргызстандын президенттик администрациясы мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Жалал Абад облусуна сапары учурунда Барпы айылында мугалим медицина кызматкерлери жол боюнда тизилип тосуп алган окуя боюнча териштирүү жүргүзүп жатканын маалымдады. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Ал президент Садыр Жапаров бул сыяктуу демилгелерге каршы Жалал Абад облусундагы окуяга байланыштуу бардык жагдайларды аныктоо үчүн анын ичинде жергиликтүү тургундарды мажбурлоо болгону же болбогону боюнча да кызматтык териштирүү жүргүзүлүүдө деп маалымдады. Жапаров 18-19 декабрда Жалал Абад облусуна 2 күндүк иш сапары менен барган. Буга чейин интернетте Барпы айылында эл президенттик кортежди тосуп алуу үчүн жол боюна тизилип турган видео тараган. Жергиликтүү тургундардын айтымында жол боюна мугалимдер, жергиликтүү фаптын медицина кызматкерлери жана башка бюджеттик кызматкерлер тизилип чыгышкан. Теннис жылдызы Рафаэль Надаль коронавирус жугузуп алганын, жагымсыз учурду баштан өткөрүп жатканын билдирди. Ал үйдө дарыланып жатканын, өзү менен байланышта болгон бардык адамдарга кабар берилгенин 20 декабрда Твиттерге жазды. 35 жаштагы испаниялык спортчу COVID-19 чалдыкканын өткөн аптада Абу-Дабиде теннис ойноп келгенден кийин жарыялап олтурат. Ал алдагы турнирлерге катышары так эмес экенин ишарат кылды. Карьерасында 20 чоң шлемдин ээси болгон Надаль учурда дүйнөдөгү эркек теннисчилердин арасында 6-нчы сапта турат. Ал жаракатынан улам август айынан бери чоң оюндарга катыша элек болчу. Эми анын күйөрмандары Надаль алдыдагы Австралиянын ачык чемпионатына катышпай калабы деп санаркап турганчак. Элиза,
рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Саламаттык сактоо министрлиги сунуштаган айрым өзгөрүүлөр коомчулукта талкуу жаратууда. Министр Алымкадыр Бейшиналиев Бишкек шаардык саламаттык сактоо башкармалыгы министрликтин карамагына өткөрүлө турганын, анын натыйжасында кээ бир ооруканалар бириге турганын айткан. Реформанын алкагында кургак учук ооруканалары жабылып, айрым бейтапканалар кыскарып, биригип кайра түзүлөт. Мындан сырткары үй бүлөлүк медицина борборлору ооруканалар менен бириктирүү дагы каралып жатат. Муну менен министрлик каражат үнөмдөп, кадрларды натыйжалуу пайдаланууну көздөдү. Министр алмашкан сайын жасалган бул өзгөрүүнү сындагандар дагы бар. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Саламаттык сактоо министрлиги бул тармакты реформалоо боюнча бир катар сунуштарды киргизип, айрымдарын ишке ашыра баштады. Министрлик Кыргызстандагы кургак учукка каршы оорукканалардын санын кыйла кыскартууну пландап жатат. Мындан сырткары республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борбору менен наркология борборун бириктирүү чечими чыкканы белгилүү болду. Министрдин орун басары Жалалдин Рахматуллаевдин билдиришинче, ар кайсы региондогу ооруканалар аймактык ооруканалардын карамагына кирип оптималдаштырылат.
Өкмөттүн токтому негизинде 17 жылга уланган иш планда туберкулез кызматы боюнча жумушчу топтордун жумуштары аткарылып аягына чыккан. Азыр бириктирүүлөр болот. Азыр психиатрия менен наркология кызматы бул психикалык сергектик боюнча оорулардын бир тобуна кирет да. Ооруканалар бириктирилип, ал жерде жетекчилик бирөө болду. Келечекте өзү амбулаториялык кызматтар психиатрия боюнча да, туберкулез боюнча дагы көбөйөт. Бул бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун рекомендациялары негизинде жана иш чаралары негизинде боло турган жумуштар.
Учурда республикалык психиатрия жана наркология борборун Руслан Токубаев жетектеп жатат. Ал мурда наркология борборунун директору болчу. Жаңы жетекчи бул өзгөрүүлөр дарыгерлер менен бейтаптарга таасирин тийгизбей турганын, бири бирин кайталаган же окшош бөлүмдөр кыскара турганын айткан. Буга чейин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев биринчи радиого берген маегинде кургак учук менен ооруган адамдар, баңгизатка көз каранды болгондор, акыл эсинен жабыркагандар соңку учурда кыскарып, ооруканада жаткан адамдардын саны азайганын билдирген.
Бир больницаны тексерсем, бир жылда бир больницада лечение кылган экен. 43 сотрудник
бюджеттен айлык алып атат, отопление төлөп атат, канализация төлөп атат, бүт баарын төлөп атат. Айтып атасыз, эми жарандар туберкулез менен алкаштар азайып калыптыр, психтер азайып калыптыр. Эмне кылышыбыз керек деп аны түшүндүрүп.
Улуттук статистика комитетинин сайтындагы маалыматка караганда, Кыргызстанда баңгизатка көз каранды адамдардын жалпы саны 2020 жылы 42635 түзгөн. Ал эми психикалык дарттан жабыркагандардын расмий саны Статкомдун маалыматы боюнча 2019 жылы 47000 ашуун экени белгиленсе, 2020 жылы ушул багытта жардам алган жарандардын саны 29000 ашкан. Бул 62% азайды дегенди билдирет. Анткен менен дарыгерлер жылына 10000 киши каттоого алынарын, жалпысынан 50000 ашуун адам оор психикалык дарттар менен жабыркай турганын айтып келишет. Ушул жагдайларды эске алып, республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борборунун директору Урайымжан Исмаилов тармактагы өзгөрүүлөр системалуу түрдө жүрүшү керек деп эсептейт.
Өзү чындыгында бардык дүйнө жүзүндө наркология менен психиатрия чогуу. Себеби наркология это болезнь зависимость, компьютерная зависимость, азартные игры зависимость. Муну кошуш керек эле. Бирок бухту баракты кылбай системный кылыш керек эле да. Бизди 20 мүнөт мурда эскертип туруп эле коллективти топтоп коюп коюп атпайбы. ВОЗдун каждый 4-нчи адам азыр депрессия, тревога менен страдат экен. Кантип азаят? Министр азайды десе эле азайып калбайт.
Саламаттык сактоо министрлигинин кургак учук ооруканаларын бириктирип, кыскарткан, ордуна бала бакча ачкан чечимдери дагы талаш талкуу жаратууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, кургак учук дарты боюнча ооруканада дарыланып чыккандардын саны жыл сайын кыскарууда. Күчөгөн кургак учук менен ооругандардын саны 2016 жылы 5700 жакын болсо, 2020 жылы 3500 тегерегинде деп көрсөтүлгөн. Анткен менен улуттук психиатрия борборунун жетекчиси, саламаттык сактоо министринин мурдагы орун басары Мадемин Каратаев коронавирус пандемиясына байланыштуу кургак учукка кабылган жаңы учурларды аныктоо кыйла аксап, ачыкка чыкпай калганын белгилеп жатат.
Дорожный карта боюнча, мына жол картасы боюнча 17-21 жылга көп нерселер планирдетилген. Тура стационарларды азайтып, амбулаторный поликлиническое звеноны көбөйтүш керек, бул жерде өтүш керек. Бирок бизде мына акыркы 2 жылда выявляемость вообще түшүп кетти да, ковидке байланыштуу жабылып калбадыбы? Көп стационарларда жабып, перепрофилит этпедикпи? Барына беспокоит эткен бул 29% бул первичный звенодо устойчивый формалар болуп атат да, туберкулездүчү устойчивый форма. Бул деген уже кыйынрак да леченияга подлежит. 54% рано леченный болуп атат да, недолеченный болуп атат. Пока полностью мына выявляемости толук, диагностиканы выявляемости, вот это потерянные случайларды толук биз колго алмайынча мындай кадамга барганыбыз эртерээк болуп калат деп ойлойм да мен.
Министрлик баштаган реформанын алкагында Бишкек шаарындагы кургак учукка каршы балдар ооруканасы жабылып, анын ордуна 250 балага ылайыкташкан бала бакча ачылды.
Тиерден билбейм министрге ким маалымат берген, кичине туура эмес маалымат болуп калыптыр да. Мен өткөндө барганда эле бир 7-9 бала жатат эле. 13 бала жаткан экен. Эми азыр
Каратаевдин белгилешинче, жылына кургак учук 5,5-7,5 миң адамдын аныкталып келет. Кургак учук жугуштуу дарт. Ал көбүнчө какырык менен кургак учуктун микробактериясын бөлүп чыгарган сыркоо адамдан жугат. Башка микробтордон айырмаланып, кургак учуктун микробактериясы өзгөчө сакталуу касиетине ээ. Медицина жаатындагы адис фармаколог Бермет Барктабасова: көп өлкөлөр кургак учуктун айрым түрлөрүн ооруканага жаткырбай эле дарылап калганын белгилеп жатат. Саламаттык сактоо боюнча эксперт Бурул Макенбаева өлкөдө кургак учук менен ооругандардын саны кыскарышы бир катар программалардын, буга чейинки аракеттердин натыйжасы деп эсептейт.
Туберкулезду сөзсүз эле ошондой эски ооруканаларга же болбосо ошакта көп жыл камап дарыланган эски практика уже дүйнө жүзүндө колдонбойт. Бизде ошо заманбап практикаларды киргизип, көп программа иштеп, туберкулезду кыскартканга, өлүмдү азайткан аракеттер натыйжасына жетип аткандын белгиси. Ошон үчүн ал ооруканаларды каражатты коротпой, аларды кыскартып жаткан бул азыркы министрдин эле жалгыз эмесине кадамы эмес.
Азыр да барсаңар иштеп атат дедим. Ошо биз барган күндөрү биз канча аркы жумадан пятницадан бери баргандан бери эле иштебей калганда.
Если закроют мамологический центр, там ужасное толпотворение. Вот даже в любой день пойдете, посмотрите.
Бул эмчек рагынан жабыркаган бейтаптар. Алар бул дартка чалдыккандар арбын экенин, борбордо жоюу туура эмес экенин айтып жатышат. Саламаттык сактоо министрлиги жасап жаткан реформалардын алкагында улуттук онкология жана гематология борборунда да өзгөрүүлөр боло турганын билдирүүдө. Алгачкы кадамдар катары аталган борборго караштуу мамология борбору бөлүм болуп кайра түзүлгөнүн саламаттык сактоо министри Абдыкадыр Бейшеналиев билдирген болчу.
Бизде онкологический центр бар. Онкологический центрдин ичинде дагы мындай өзүнчө коррупционный болуп кеткен мамологический центр болчу. Ал биз аны жапкан жокпуз, жойгон жокпуз. Аны жөнөл аттын отделениеде которуп себеби центр болгону менен өзүнүн бухгалтери болот, өзүнүн тиңде андай мындай болот, акчанын баардыгы өзүнчө. Мен ал жерде иштеп аткан врачтардын баарын жакшы билем, специалисттер бүт баардыгы. Но бир атынан экинчи атты которуп калса эчтеке болбойт.
Бейшеналиев белгилеген мамология борборунун жетекчиси Дамир Абдылдаев өзүнүн милдеттерин так аткарган эмес, борбордогу мыйзам бузуулар финансы маселелерине байланыштуу делип кызматтан алынган. Бирок Абдылдаев бул айыптоолорго макул болбой сотко кайрылганы белгилүү болду. Өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бул өзгөрүүлөрдөн көп өтпөй улуттук онкология жана гематология борборунун жетекчиси Бактыгүл Султангазиева Абдылдаевтин ордуна өзүнүн кызын алып келди деген маалыматтар айтыла баштаган. Мунун чын төгүнүн билүү үчүн Султангазиеванын өзүнө кайрылдык.
Ал кызым эмес, ал менин жээним Макиева Кыял Болотбековна, доктор медицинских наук, профессор, российский профессор, жаш специалист, КК чыкпаган, абдан тажрыйбалуу пластический хирург, мамолог, ошондой жээним бар. Мен аны менен сыймыктанам.
Медицина тармагындагы адистер улуттук онкология жана гематология борборунун өзүн толук реформалап, оорунун артынан акча жасаган жагдайлар бар жогун изилдеп чыгуу зарылдыгын белгилеп жатышат. 2020-жылдын соңундагы маалымат боюнча Кыргызстанда 27 000 адам залалдуу шишик менен каттоодо турат, эң көп өпкө, эмчек рагы катталат. Саламаттык сактоо министрлиги жасалып жаткан реформалардын алкагында үй бүлөлүк медицина борборлорун кайрадан өзгөртмө болууда. Бул медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү оптималдаштыруу максатында жасалып жаткан аракеттер экенин министрликтин юристи Азамат Жумакеев билдирди.
Төрт райондо деген ССМ-дер бир юридикалык жак болчу да. Азыр болсо деген ошонун ичиндегилерди биз бөлүп атасыз. Мисалы үчүн Ленин районунун ичинде деген бир эле юридикалык жак болчу да, анын ичинде политоника бар болчу. Азыр ошолорду бөлүп берип, мисалы үчүн Ленин районунда деген 8 ССМ болсо, ошолорду бириктирип 4 ССМ кылганбыз да. Төртөө бириккен, төрт районго бизден бириктирип салганбыз да. Мурунку 19 эмесин алып туруп дегенде 10 ССМ түзгөнбүз да. Алар деген что бөлгөн финансированиясын контроль болсун.
2018-жылы Космосбек Чолпонбаев башында турган министрлик үй бүлөлүк медицина борборлорун бириктирген. Мындан 12 000 000 сом үнөмдөлө турганы айтылган. Бул өзгөрүүлөрдөн мамлекетке кандай утуш болоору азырынча айтылган жок. Каражат үнөмдөлөрү же кошула турганы беймаалым. Саламаттык сактоо боюнча эксперт Бурул Макинбаева бул демилгени колдобогон себебин түшүндүрдү.
Районный ССМ-дерди ооруканага жабыштырып койгон. Ал туура эмес. ССМ-дер жоголуп атса, алсыз болот, көз каранды болот. ССМ бул орну алдыга алганга багытталган.
Саламаттык сактоо министрлиги бүтпөй келаткан айрым имаратты аягына чыгарганы болбосо эски ооруканаларды жаап же бириктирүүдөн башка көп профилдүү оорукана салуу тууралуу пландарын айта элек. Жакында эле Бишкекте дарт таныктоо борбору балдардын көп тармактуу клиникалык ооруканасы болуп кайра ачылган. Ошол заматта эле кичинекей бейтаптарды кабыл ала баштаган ооруканада шарт толук түзүлбөгөнү, дарыгерлерден жетишпегени сынга алынып жатат. Министр андан бошогон дарыгерлерге өзү жумуш таап берип жатканын айтып келатат. Ошол эле кезде Казакстан түрк тажрыйбасын пайдалануу менен жакынкы жылдары көп профилдүү 20 000 ашык оорукана сала турганын жарыялады. Өзбекстан коронавирус пандемиясы учурунда 33 гектар аймакка 504 миллиард сумга ушундай эле заманбап оорукана кура баштаган. Мурдагы саламаттык сактоо министри Талант Батыралиев реформа тууралуу пикирин айтты.
Араб өлкөлөрүндө өткөзүлгөн чоң конгресте бүткүл дүйнө тааныды. Саламаттык сактоо сектору бүткүл дүйнөдө пандемияга туруштук бере албады, акыбал оор экен деп. Эми алар ошондо жыйынтыкка келип атса, биздин акыбалды силер билесиңерби? Биринчиден аллергияда болуп калдымда улам эле 30 жылдан бери эле реформа деп деген сөз келет да. Жаңы келген өкмөт деле, жаңы келген министр деле жаңы келген саясатчы деле ушул реформа депчи. Бир четинен элдин кычыры келгенде ушундан реформада деп атасыңар. Мен эмне өзгөрдү? Баягы эле эски больница, күткөн кезек, бюрократия деп айтат. Ошон үчүн бүгүн реформа дегенди системаны өзгөртүп, бир сыркоомдун жүзү бүлгөндөй, күткөн кызматты ала алгандай, ошолорго кызматка берген недиктердин иштөө шарты жакшыргандай, сыймыктан сүйлөнө алган бир система болуш керек да. Анан больницалардын бүт баары эски, эң жаңы дегенди менден улуу.
Бул саламаттык сактоо тармагында жасалып жаткан биринчи өзгөрүүлөр эмес. 2011 жылы Кыргызстанда Манас жана Манас таалими деген аталыштагы программаларды камтыган 15 жылдык саламаттык сактоо тармагындагы реформа жыйынтыкталган. Анын негизги натыйжалары болуп ооруканаларды кыскартуу, ошол эле учурда үй бүлөлүк дарыгерлер тобун өнүктүрүү, кошумча төлөмдөрдү киргизүү, милдеттүү медициналык камсыздандыруу сыяктуу концепциялар ишке ашкан. Андан кийин анын уландысы катары ден соолук улуттук программасы ишке кирген. Мына ушул реформалар системаны талкалады деген дагы пикирлер жок эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү бийлик сырлары рубрикасы менен улантабыз. Анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Тойгонбек Калматов. Калматов менен кесиптешим Бакыт Орунбеков маектешти.
Жалалабадта Бекмат Осмонов деген саясий чоң фигура болду. Кыргыз саясатында өзүнүн орду бар. Ал киши областтык кеңештин төрагасы болуп турган мезгилде Аскар Акаев менен президент менен бир карама каршылыктары болду. Акаев аны кызматтан алуу боюнча даярдыктарды көрө баштаган учурда сиз да Жалалабадта иштейт элеңиз.
Ооба.
Ошол Жалалабадта сиз жана башка адамдар Бекмамат Осмоновду кызматтан алуу жагында колдоп турдуңуздар да. Сиз кайсы көз караштан улам, кайсы себептен улам Бекмамат Осмоновду кызматтан алууга кошулдуңуз?
Мен ал жерде ушул өнөр жайды жети структураны тейлеген завод деп болуп кызматка кирдим. Бекмамат Осмоновду мен мурунтан жакшы билем.
Сиз бир айылдар экенсиздер.
Бир айылданбыз экөөбүз. Анын үстүнө кичине туугандыгыбыз да бар. Бекмамат Осмоновдун жакшы пейилдери да бар эле. Анан абдан чорс, мындай бир кекчил мындай пейилдери да бар болчу. Анан ушул студенттик маалдан баштап эле чынында бул киши жаңжалга абдан жакын киши болчу да. Кайсы жерде той болбосун бирге катышып алсак сөзсүз жаңжал чыгарар эле. Буларды айтып атканым себеби баягы кыргызда бир кеп бар, жоголгон бычактын сабалтын деп. Кээ бир уктарда билип билбестен азыркы маалдарда баягы өзүнүн пикирин айта бергендер абдан көчөдө көбөйүп кетти. Вот ошолор туура түшүнсүн деп айтып атам. Ал жерде иштеп атканда биз абдан катуу аракет кылып, даже Аскар Акаевич кандидатурасын караган эмес Осмоновдун, бул губернаторго. Вот анын губернаторго убактылуу Камчыбеков, Равшанбек Камчыбекович деген ал абкалык жигит дайындалган. Баягы Бекмамат менен сүйлөшүп, макулдашып, мен анда биринчи секретарь болчум райондо. Вот биз депутаттар менен сүйлөшүп дегендей да кылып, даже Монолеки республиканын жетекчилери көрсөтпөсө дагы, биз ошондо ошол чечимге каршы чыгып, Бекмамат Осмоновду губернатор кылып шайлаганбыз.
Силер шайлап койгондон кийин ошол чечимге Акаев макул болуп, анан мындай өзүнүн жарлыгын чыгарды.
Указ чыгарды. Указ чыгарды. Анан Бекмамат Осмонович ошол биринчи жолу коррупцияны абдан күлдөттү Жалалабад. Экинчиден Жалалабад менен Ош эки мамлекеттен беш бетер бир бирибизге каттабай калдык. Мамиле үзүлдү. Үчүнчүдөн мындай бир келечектүү чечимдер эмес, амбицияга байланыштуу чечимдер кабылдана баштады да. Мен ошондо отпускада болчум. Мага Курумбек Салиевич Бакиев барып айтып калды, биз областтун жетекчилери, анда ал зам болуп иштеген, биригип Осмоновду мынол эки күнөөлөрү боюнча ходатайство этип президентке кызматтан бошотушубуз керек, ансыз вообще абдан туура эмес жолго кетип атабыз деп. Анан мен айттым ал кишиге, мен эми кошула албайм силерге, себеби Бекмамат экөөбүз бир айылданбыз деп кечирим сурадым. Анан республикада чоң жыйын болуп калган экен. 17 Жалалабадтын жетекчилери, анын ичинде үчөө губернатордун орун басары, калгандары бүт район шаарлардын мэри менен акимдери Акаевке кирет. Болгон болгонун болгондой айтып, күнөөлөрдүн баарын тактап, далилдүү фактылар менен айтып, айтат Бекмамат Осмоновду кызматтан бошотуш керек деп. Анан Аскар Акаевич айтат, хорошо, бошотолук. Кимди шайлайбыз дейт. 17 ичинен 4-ө 5-өнүн ниети бар экен. Бир бирин көрсөтө албайт и айта албайт. Анан Аскар Акаевич айтат, хорошо, биз изучать этелик, анан чечим чыгарабыз, силерге айтабыз деп. Анан бул кабар Бекмамат Осмоновго жеткенден кийин Бекмамат Осмонович баягы бирден кызматтан бошото баштады. Замдарын кабинетин отпечатывать этти, телефонун арестовать этти, отключение кылды, машиналарын баарын арестовать этти, өздөрүн жетелетип чыгарып койду. ошону менен баягы кээ бир областтук структураларда жетекчи болуп экиден үчтөн киши отуруп калдык. Бирин бошотпой туруп экинчисин үчүнчүсүн дайындап анан экөөсүн ортобузда кичине түшүнүксүз бир окуялар болуп кетти. Эгер анын чынын айтсам, муну Курумбек Салиевич Бакиев боюнча болуп калды. Экинчиси ошол баягы злопамятный өзүнүн баягы характерине салып баягы келгендерди, АКФге киргендерди бир чекеден бошотуп, сен ошого жардам бересиң деп калды. Мен айттым, жок, жардам бере албайм. Себеби мен
тигилерге сизди каршы койгусу келди.
Каршы койгусу келди, мен айттым, анга бара албайм. Вот, себеби алардын кандай кемчиликтери, пока менде информация жок деп. Ушунан экөөсү кичине нааразы болуп калды, анан менин машинамды арестовать этти, служебный. Кабинетимди отпечатывать этти, телефонду отключение кылды, анан менин жаныма келип эки кишини отургузуп койду, вот, начальник кылып. Анан мен өзүнө кирип айттым, Бекмат Осмонович, туура эмес кылып атасың. Биринчиден кетчилдик адамга жарашпайт. Экинчиден бардыгын кызматтан бошотуп өзүңө каршы коюп атасың. Азыр эми бизге кезек келиптир. Давай ушуну токтотолу деп. Мына ошол маалдарда зам болуп иштеп аткан үчө төртөө кабинетинде болчу. Анан ал киши аны түшүнө бербеди, экөөбүз урушуп кеттик кабинетинде. Анан мен айттым, мына сен губернаторсың, менин жаныма эки менин кызматым менен параллельно иштеген кишилерди отургузуп койдуң. Бүгүндөн баштап экөөбүздүн жолубуз эки башка. Акаевди көп эле күнөөлөгөндө менимче туура эмес. Бирок Бекмат Осмоновичтун катуу кеткени Кулов менен Чыңгыш Кулов, анда вице президент, Чыңгышев премьер министр болчу, экөөнү кыз теке деп абдан оскорблять этти телевизорда. Ошондон жетекчилердин дагы ой пикири совсем өзгөрүп калган болсо керек. Анан биз чынында кармашып облус советтин сессиясына Аскар Акаевичти чакырдык. Вот ошол Аскар Акаевич келгенде Бекмат Осмонович райондорго айтып бир топ адамдарды жыйнаган болчу айырды. Анан биз дагы ал киши эгер миңге жакын киши болсо биз 5000 ашык кишини жыйнаганбыз. Бүгүнкү күнү мен эч кандай бир мындай жаман туура эмес необоснованный нерселерди айткым келбейт. Ким кызыкса ушул сессиянын материалдарын караса архивде турат. 23 депутат сүйлөдү. 21 мен сүйлөдүм, менден кийин 22 депутат колдоп сүйлөдү. Ар бири претензия айтканда, замечание айтканда негиздүү, далилдүү фактыларды келтирип айтты. Акырында Бекмат Осмонович өзү туруп айтты, мен мынчалык каталык кемчилдик кетиргенимди билген эмес экенмин. Аскар Акаевич, мен иштей албайм, отставкамды алыңыз деди. Ошондон кийин анан кызматтан бошоду.
1990 жылдардын аягында сиз Жалал абаддагы кайсы бир чоң тармактын башкармалыгынын жетекчиси болуп турганда сизди мамлекеттик мүлктү прихватташтырып алган деген шылтоо менен иш козгоп сизди камоого аракет кылгандар болгон дейт да. Ушундай болгонбу?
Абдан туура. Бул мындай болуп калды.
Ал дагы бул жерде да саясат барбы?
Абдан чоң саясат. Мына ошолордо катышкандар бүгүн да тирүү. Вот мен даже фамилиясына чейин айтып коюшум мүмкүн. Майра Макаева киши жиберет. Мээрим фондусуна паланча сумма миллионду берсин деп. Анан мен айттым, менин Калматовдун бир тыйын акчасы жок. Бул бардыгы элдики, райондуку. Мага чечим чыгарып бергиле, анда мен өткөрүп берейин деп. Жок, чечим эмес, нак бересиз деди. Мен айттым, бере албайм деп. Анан ошол мага жолуккан кишилер айтты, биз анда ушинтип айтып барабыз Майра Макаева деди. Мен айттым, конечно айтып барасыңар деп. Мен чынында Майра Макаева жиберди деп ойлогон эмесмин. Алар ал кишинин атын сатып, менден бир топ нерсени өндүрүп алышка аракет кылып атат деген ойдо болчум да. Мунун да бир себеби. Райондо Акаевди президент шайлаганда биздин район 46.14% саат 10:00 бердик. Саат 10:00 облуста мен экинчи орунда болчум. Биз канчалык аракет кылбадык, бирок Акаев 46.14% гана процент алды. А Масалиев 55.14% Масалиев алып өткөн.
Жана эмени Майра Макаева айтты.
Анан айтып атат Майра Макаева. Бул киши сиз дейт, тиги келген киши айтат, сиз Акаевка ушунча добуш алып бере албадыңыз. Вот эми жок дегенде Майра Макаевин мээрим фондусуна мунунчаны которуп беришиңиз керек деп. Эме беришиңиз керек акча деп. Мен бере албайм дедим. Анан алар келип Аскар тиги Майра Макаевага жиберсе, келип айтса, Майра Макаева органды жиберип мени тиги кызма студенттик мезгилден бери бүт бардыгын кайрадан текшерип чыкты. Эчтеке таба алган жок. Анан айтты, бир үйдү приватташтырып алыптыр, бийлигинен пайдаланып деп. Ал үйдү мен сатып алгам. Бирок райондун акими чечим чыгарып бергенде сөз жазып койдуптур приватташтырышсын деп. А фактически бул сатып купли-продажа болгон. Анан бул деланы абдан крутит этип мени камашка чейин аракет кылышты. Мен келип Аскар Акаевичтин өзүнө жолуктум, Жумагуловко жолуктум, премьер-министр болчу, бүт арызды таштадым мынакке деп. Текшерүү болду. Генеральный прокуратурада бул вопрос каралып, ушунга чейин жетти. Анан Генеральный прокуратурада эч кандай айыбы жок, үй сатылып алынган, бул иш токтотулат, өндүрүштөн алынып ташталат деп чечим чыгарып берди.
Урматтуу Азаттык радиосунун көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты Калматов Тойгонбек Зикирович болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Бийлик сырлары берүүсүнүн толук видео вариантын сиз сайтыбыздан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарыбыздан көрсөңүз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү кечки уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ойдогудай улансын, саламатта калыңыз.